Эстер, 6-нчы бүлек. Хәмәннең Мәрдәкәйгә хөрмәт күрсәтергә мәҗбүр булуы. Ул төнне Ахашвирош патшаның күзенә йоқы кермәде. Ул, патшалыктагы истәлекле вакыйгалар теркәлгән китапны китертеп, кычкырып укырга буйырды. Анда Ахашвирош патшага кул саларга ният корган ике хәрәм агасы, ишек сакчылары, Биктән белән тереш хакында Мәрдәкәйнең хәбәре язылган иде. Патша, моның өчен Мәрдәкәйгә нинди хөрмәт күрсәтелде, нинди бүләк бирелде дип сорады. Патша хезмәтендәге сарай әхелләре, аңа һич нинди бүләк бирелмәде, дип җавап кайтардылар. Шул чак патша, ишек алдында кем бар дип сорады. Анда Хәмән басып тора иде. Ул, үзе әзерләткән дар агачына Мәрдәкәйне ассыннар дип патша белән сөйләшү өчен, сарайның тышкы ишек алдына килгән иде. Сарай әхелләре, менә ишек алдында Хәмән көтеп тора диделәр. Патша, кирсен диде. Хәмән кергәч, патша аңардан, бүләкләргә теләгән кешесенә патша нинди хөрмәт күрсәтә ала дип сорады. Хәмән үз алдына, патша миннән башка тагын кемгә хөрмәт күрсәтсен икән дип уйлап куйды. Патшага җавап итеп ул, әгәр патша кемгәдер хөрмәт күрсәтергә тели икән, әлеге кешегә үзе кия торган киемнәрне һәм үзе атланып йөри торган патша тамгасы беркетелгән атны китерсеннәр диде. Әлеге киемнәрне дә, атны да патшаның иң дәрәҗәле түрәләреннән берсенә китерсеннәр. Ул исә патша бүләкләргә теләгән кешегә шул киемнәрне кигертеп, шул атка атландырып, шәһәр мәйданы аша узсын. Һәм аның алдыннан барган чакта, бүләкләргә теләгән кешесен патша менә ничек хөрмәтле дип кабатласын. Патша шуннан Хәмәнгә, сөйләгәнеңчә хәзер үк кием һәм ат алып кил дә, патша капкасы төбендә утыручы Яһуди Мәрдәкәйгә шуны эшлә. Сөйләгәннәреңнең берсен дә төшереп калдырма, диде. Хәмән, кием һәм ат алып килеп, Мәрдәкәйне кейендерде. Аны атка атландырып, шәһәр мәйданы аша узды һәм аның алдыннан барган чакта әледән әле бүләкләргә теләгән кешесен патша менә ничек хөрмәтле дип кабатлады. Мәрдәкәй янә сарай капкасы төбенә әйләнеп кайтты. Хәмән исә оятыннан башын каплап өенә ашыкты. Хәмән үзе белән булган хәлне хатыны Зерешка һәм барлык дусларына сөйләде. Акыл бирүче дуслары һәм хатыны Зереш Хәмәнгә әйттеләр. Мәрдәкәй аркасында синең дәрәҗәң түбән төште. Әгәр ул яһудиләрдән икән, димәк син аны җиңә алмассың. Аның алдында баш иярсең. Алар шулай сөйләшеп торганда, патшаның хәрәм агалары килеп, Хәмәнне Эстер хәзерләгән мәҗлескә барырга ашыктырдылар.